Evo Morales v La Pazu z ultimatom bolivijskemu predsedniku Luisu Arceju. Izraelska vojska v bombardiranju ubila več kot 500 Libanoncev. Prepoved protesta in aretacije opozicije v Tanzaniji. Napad na študentske aktiviste v Novem Sadu med blokado volitev v študentski parlament. Dobr dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Izraelska vojska je bombardirala južni in vzhodni Libanon, pri čemer je ubila več kot 500 ljudi in jih še nekaj več kot 1600 ranila. Več 10 000 ljudi je pred bombardiranjem bežalo v prestolnico Bejrut, katerega južna predmestja so bila sicer prav tako tarča bombardiranja. Po poročanju izraelskih medijev je bil tarča današnjega bombardiranja Bejruta višji poveljnik gibanja Hezbolah Ali Karaki, za katerega v Hezbolahu trdijo, da je napad preživel. Izraelsko bombardiranje je najsmrtonosnejše v 11 mesecih medsebojnega raketnega obstreljevanja z gibanjem Hezbolah in sledi detonacijam izraelskih bomb, nastavljenih v pozivnike pripadnikov gibanja in druge elektronske naprave v Libanonu. Gre tudi za najvišje število ubitih v enem dnevu v Libanonu od konca državljanske vojne leta 1990. Izraelska vlada je pred bombardiranjem razglasila izredne razmere po vsej državi, kar podeljuje vojski pooblastila, da izdaja ukaze civilistom. Kolona podpornikov nekdanjega bolivijskega predsednika Eva Moralesa je prispela v prestolnico La Paz, ki je končni cilj tako imenovanega pohoda za rešitev Bolivije. Morales je na zboru v mestu predsedniku Luisu Arceju postavil ultimat, naj v 24 urah zamenja narko, koruptivne, rasistične in fašistične ministre in najde rešitev za pomankanje goriva v državi, sicer bodo s protestom nadaljevali. Po zaključku zborovanja so se Moralesovi podporniki ki ponovno spopadli z Arcejevimi. Policija je zastražila vladna poslopja in sedež največjega sindikata v državi, Bolivijski delavski center, ki podpira predsednika. 200-kilometrski protestni pohod po avtocesti iz Karkolija v La Paz je Morales organiziral prejšnji teden. Med potjo so se dvakrat spopadli s podporniki predsednika, ki so skušali pohod blokirati, prvič v torek pri kraju Panduro, drugič v nedeljo v mestu El Alto, kjer ima svoj kongres arsistično krilo faktor razpadle stranke Gibanje za socializem, kateri pripadata tako Arce kot Morales. Predsednik Arce je nekdanjega predsednika Moralesa obtožil, da mobilizira podpornike za državni udar. Protestniki z Moralesom na čelu med drugim zahtevajo, da se nekdanjemu predsedniku, ki je bil skupno izvoljen že trikrat, omogoči ponovna kandidatura na predsedniških volitvah naslednje leto, kljub ustavni omejitvi na 2 mandata. Študenti aktivistične skupine Študenti proti avtoritarni oblasti so 6-krat blokirali glasovanje na volitvah v študentski parlament Filozofske fakultete Univerze v Novem Sadu. Po mnenju študentov so volitve nelegitimne, ker na njih kandidira samo ena lista. Študente so na to fizično napadli zamaskiranci, ki so na nje metali šok bombe. Rektor Univerze dogajanja še ni komentiral. Blokado volitev so študenti napovedali po koncu neuspele zasedbe rektorata, na kateri so zahtevali izvedbo volitev v prostorih Filozofske fakultete namesto na rektoratu in spremembo pravilnika o izvedbi volitev tako, da bi omogočil kandidaturo študentom zunaj registriranih študentskih organizacij. Tanzanijska policija je pred napovedanim protestom ponovno aretirala Firmana Mbweya in Tunduja Lisuja, voditelja opozicijske stranke za demokracijo in napredek, krajše Chadema. Policija je nato zaradi kršitve prepovedi zbiranja aretirala še vsaj 12 protestnikov, ki so se začeli zbirati na ulicah prestolnice Dar es Salaam in blokirala ceste. Mbweya in Lisuja so proti varščini že izpustili. Stranka Chadema je poskusila organizirati protest proti policiji političnim ugrabitvam in umorom. V začetku meseca je bil član tajništva stranke Ali Mohamed Kibao ugrabljen z avtobusa, kasneje pa so ga našli mrtvega s kislino na obrazu. Predstavniki stranke Chadema so zatrdili, da so ga ugrabili vojaki. Tanzanijska predsednica Samia Suluhu Hassan se je po umoru opravičila sorodnikom umorjenega in njegovi stranki ter sporočila, da je ukazala preiskavo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Državni zbor bo danes glasoval o noveli zakona o voznikih, zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, zakona o revidiranju in zakona o lokalnih volitvah. Predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah bi po odločitvi ustavnega sodišča uredil volilni spor s podaljšanjem roka za ugovor pri volilni komisiji na 2 dni po dnevu glasovanja in razširitvijo kroga upravičencev za vložitev tožbe na upravno sodišče. Novela zakona o voznikih, ki jo je vložila opozicijska stranka Nova Slovenija, bi kot pogoj za opravljanje vozniškega izpita določila 9-letno obiskovanje osnovne šole in končan 7. razred osnovne šole, enako kot v lanskem predlogu dolenskih občin, ki ga državni zbor ni sprejel. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je za izvajanje osrednjega dela nadgradnje Ljubljanske železniške postaje izbrala konzorci gradbenih podjetij na čelu z družbo SŽ železniško gradbeno podjetje. Gre za gradnjo nadhoda z dvigali in tekočimi stopnicami, razširitev trenutnega podhoda za kolesarje ter nadgradnjo tirne in signalizacijske infrastrukture. Končna dogovorjena cena gradnje je okrog 200 milijonov evrov brez davka oziroma nekaj manj kot 250 milijonov evrov skupaj z DDV-jem. Direkcija je razpis objavila marca, ponudbi pa sta oddala konzorci SŽ železniškega gradbenega podjetja in družba VOC objekti, ki je ponudila ceno okrog 260 milijonov evrov z davkom. To je bil drugi razpis. Na prvi razpis novembra sta se prijavila ista ponudnika, a ju je direkcija zavrnila zaradi previsoke cene. Konzorci je to na drugem razpisu znižal za okrog 10 milijonov evrov. Državni zbor se je včeraj uradno seznanil z odstopom ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde. Felda je odstopno izjavo podal prejšnjo sredo, rekoč, da se želi vrniti na pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem. Za začasnega ministra je premier Robert Golob imenoval direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Za predlog za novega ministra s polnimi pooblastili ima premier 10 dni časa. Sejo, na kateri so ministri sicer odgovarjali na poslanska vprašanja, je predsednik parlamenta Urška Klakočar Zupančič za 2 uri prekinila. Po premoru se ni vrnila in nadomestila jo je podpredsednica Meira Hot iz Socialdemokratov. Vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelka Godec je Urško Klakočar Zupančič obtožila, da je pobegnila seje, saj je Godec predtem zastavila poslansko vprašanje, zakaj preiskovalno komisijo glede delovanja podjetij GEN-I in Star Solar vodi poslanec Gibanja Svoboda Tomaš Lah. Klakočar Zupančič je zvečer na družbenem omrežju Facebook odgovorila, da je odšla iz upravičenega razloga, ki ga ne privošči nikomur in naj je ne silijo povedati, zakaj je šla, ker jih bo sram. Of je pripravil Matej.